face Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei! Marian Dupu, candidatul Partidului Democrat, s-a retras din cursa prezidențială, iar liderul Partidului Popular European, Iurie Leanca, a anunțat o nouă conferință de presă pentru joi, chiar pentru joi dimineață. Și 10 negri mititei în variantă moldovenească, un polițist sau un roman de science fiction. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Sicudan.
Bună seara! Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a anunțat că se retrage din campania electorală în favoarea Maiei Sandu. La un briefing la sediul partidului său în capitală, Lupu a spus, este o decizie tactică bazată pe responsabilitate politică. Într-o primă reacție, liderul socialist Igor Dodon, care conduce în sondajele de opinie electorale, a spus că retragerea lui Lupu ar fi fost convenită de Vlad Plahotniuc cu Departamentul de Stat al Statelor Unite. Iar Maia Sandu a scris pe Facebook că retragerea lui Lupu ar fi fost un gest disperat al lui Plahotniuc, că este în cel mai bun caz un fals sprijin pentru ea, de care va beneficia tot Igor Dodon. Iurie Leanca s-a declarat astăzi luat prin surprindere de decizia lui Marian Lupu de a se retrage din cursa electorală. Mai devreme, surse din anturajul lui Leanca declaraseră că și el ar fi decis să se retragă, dar în fața reporterilor, fostul premier a spus că mai are nevoie de timp.
Vom lua o decizie despre care o să vă informăm, o să vă invităm la sediul partidului mâine, în cursul zile, poate chiar în prima parte a zile, pentru a vă informa despre decizia luată de Partidul Popular European.
De la începutul campaniei, dar mai ales după retragerea din cursă a lui Andrei Năstase, Leanca a respins toate apelurile să iasă din competiție în favoarea Maiei Sandu. Răspunzând unei asemenea chemări din partea șefului grupării conservatoare din Parlamentul European, Leanca spunea la 17 octombrie, am experiența și cunoștințele necesare ca să pot duce Moldova în continuare pe drumul spre vest. Pot fi președintele de care Moldova are nevoie. Avocatul poporului, Mihail Cotorobai, a depus o sesizare la Curtea Constituțională în legătură cu asumarea de către guvern a legislației care pune miliardul furat pe umerii cetățenilor, informează jurnal MD. Ombudsmanul se arată îngrijorat că această hotărâre ar putea diminua pe termen lung bugetul asigurărilor sociale și medicale, iar în consecință vor fi afectate bunăstarea și calitatea vieții cetățenilor. Decizia de luna trecută a guvernului Pavel Filip a fost obiectul mai multor contestații, mai ales din partea opoziției politice. Dar guvernul a susținut mereu că plata din bugetul de stat a miliardului furat este inevitabilă și a dat asigurări că cetățeanul de rând nu va resimți povara răscumpărării datoriei publice. Marea Britanie a spus că va trimite la anul avioane de luptă în România, iar Statele Unite au promis Poloniei trupe, tancuri și artilerie în cea mai mare aglomerare de forțe militare de după războiul rece din apropierea graniței rusești, transmite Reuters. Deși părăsim Uniunea Europeană, vom face și mai multe ca să asigurăm flancurile sudic și estic al NATO, a spus ministrul britanic al apărării Michael Fallon la o reuniune ținută astăzi la Bruxelles cu colegii din NATO. El a adăugat că avioanele Typhoon vor fi trimise în România la anul ca să patruleze deasupra Mării Negre, inclusiv ca măsură de sprijin pentru Turcia. Tot la întâlnirea de la Bruxelles, ministrul american al apărării, Ash Carter, a spus că Statele Unite vor trimite un batalion gata de luptă de 900 de oameni în estul Poloniei, iar alt contingent, echipat cu tancuri și alte echipamente grele, se va deplasa în diferite regiuni est-europene. Și autoritățile franceze au anunțat că au desființat tabăra improvizată a migranților la Calais, cunoscută de Jungla, după operațiuni de demolare care au durat 3 zile. Nu mai sunt migranți în tabără. Ne-am îndeplinit misiunea, a spus un oficial local citat de AFP. Înaintea începerii operațiunilor de distrugere, în tabăra fetidă trăiau între 6.000 și 8.000 de oameni, majoritatea în așteptarea unei ocazii de a trece canalul Mânecii în Marea Britanie.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19.40.
Marian Lupu, candidatul Partidului Democrat în alegerile prezidențiale, s-a retras din cursa prezidențială pentru că, citez, Republica Moldova are nevoie de un președinte pro-european. A urmat reacția Maia Sandu, propulsată acum în poziția de singură candidată pro-europeană cu șanse de a câștiga în fața socialistului Igor Dodon, a lui Igor Dodon, desigur, și a lui Iurie Leancă. De la liderul Partidului Popular European, toată lumea se aștepta să-și anunțe și el retragerea din cursa electorală. A ales să anunțe numai o nouă conferință de presă pentru joi, chiar pentru joi dimineața. Liliana Barbăroșie relatează.
Marian Lupu, cotat în ultimele sondaje cu 10-12%, a făcut anunțul neașteptat într-un briefing comun cu vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. El a spus că ultimele analize din ajunul scrutinului lase șanse doar unui candidat pro-european să-l învingă pe Igor Dodon, liderei PAS Maia Sandu. De aceea, biroul executiv al partidului lui ar fi luat această decizie.
Am pornit de la interesul că până în final alegerile să fie câștigate de un candidat pro-european, indiferent de numele acestuia. Concluzia acestei analize este că în turul 2, candidatul PAS are șanse ceva mai mari să-l învingă pe Igor Dodon,
a declarat Marian Lupu.
Prin această decizie, noi ne dorim să consolidăm vectorul european al țării și, desigur, să facem irreversibilă modernizarea țării.
A continuat Vlad Plahotniuc. Pe Maia Sandu, decizia democraților a prins-o la o întâlnire cu alegătorii, la care a mers însoțită de primul său aliat, liderul DA, Andrei Năstase. Mai întâi pe Facebook, iar apoi vorbind în direct la un post de televiziune, lidera PAS a spus că vede în retragerea lui Lupu un gest de fals sprijin, de care va beneficia în ultima instanță Igor Dodon.
Ca niște lași care sunt și au demonstrat că sunt niște lași pentru că nu s-au prezentat la dezbateri cu mine niciodată, nici Lupu, nici Dodon, au hotărât să se ascundă după numele meu. Pentru mine este foarte clar că acesta este un măr otrăvit și că singurul scop al acestei acțiuni este să-l ajute pe Dodon să câștige alegerile prezidențiale din primul tur.
Reacția liderului socialist Igor Dodon, care conduce în sondajele de opinie electorală, a fost că retragerea lui Lupu ar fi fost convenită de Plahotniuc cu Departamentul de Stat al Statelor Unite. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Altruism, realism politic, cinism, convingeri sincere europene, ce a determinat decizia de ultim moment a lui Marian Lupu de a se retrage din cursa prezidențială? A la ceapa asta de vorbă cu mai mulți analiști.
Retragerea din cursa prezidențială a candidatului puterii Marian Lupu l-ar favoriza pe candidatul stângii prorusul Igor Dodon mai curând decât pe candidata opoziției pro-europene Maia Sandu, în favoarea căreia Lupu a sugerat că se retrage, consideră mai mulți experți. Ei observă că această manevră, la care s-a procedat pe ultima sută de metri de campanie, se înscrie într-un șir de acțiuni care păreau să indice că eforturile guvernării ar fi să-i asigure un vot covârșitor deja din primul tur candidatului stângii Igor Dodon. Această opinie o împărtășește și directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie.
Retragerea la această fază ar însemna de fapt o încercare de a ieși cu o imagine neșifonată completamente în aceste lege prezidențiale, care ar avea repercusiuni și asupra imaginii partidului aflat acum la guvernare, Partidul Democrat din Moldova. Susținerea declarată a Maia Sandu este un fel de cadou, un fel de dar otrăvit pentru Maia Sandu. S-ar putea întâmpla ca o parte din electorat să interpreteze această susținere ca și o posibilă înțelegere existentă între Maia Sandu și Vlad Plahotniuc, care ar putea avea ca și efect diminuarea electoratului. Potențial Maia Sandu ar putea să nu iasă la alegeri. Aceasta l-ar favoriza, teoretic vorbind, domnul Dodon și când stau să mă gândesc cine ar avea de câștigat din această declarație, se pare că de câștigat ar avea domnul Plahotniuc și echipa lui. Dumneavoastră probabil ar prefera ca câștigătorul alegerilor prezidențiale să fie domnul Igor Dodon, cu care acesta ar putea găsi mult mai ușor o o limbă comună.
Experta de la București, Raluca Răducanu, directoarea Centrului de Studii Est-Europene, crede că această decizie a democraților, anunțată cu doar câteva zile înainte de alegeri, vine să dezorienteze electoratul.
Cred că o retragere autentică în sensul acesta ar fi fost eventual cu 2 săptămâni înainte sau cu 1 lună înainte de primul tur de scrutin. Cu 3 zile sau 4 zile înainte de alegeri, am impresia că trebuie respectate și câteva reguli din codul electoral, iar timpul acesta foarte scurt nu face decât să dezorienteze electoratul. Sunt sceptică în privința faptului că electoratului PD-ului sau al lui Marian Lupu se va îndrepta spre Maia Sandu. Sunt profile cumva diferite. Aș spune mai degrabă că retragerea candidatului PD vine probabil ca să tranșeze rezultatul alegerilor încă din primul tur. În cazul în care electoratul Maiei Sandu sau electoratul antisistem nu se mobilizează masiv, cel mai probabil alegerile vor fi câștigate din primul tur de Igor Dodon.
Fostul politician democrat Andrei Popov, ex-ambasadorul Republicii Moldova la Viena, notează pe rețeaua de socializare Facebook că democrații ar fi înțeles că în pofida investițiilor masive în această campanie electorală, Marian Lupu nu va accede în turul 2, iar această înfrângere ar fi accentuat criza de legitimitate care planează asupra acestei guvernări. Există și teze însă că retragerea lui Lupu ar confirma zvonurile precum că Maia Sandu ar fi sprijinită de actuala guvernare, zvonuri respinse de fiecare dată de lidera PAS Maia Sandu. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
O probă investoilul Brăcească prezidentul.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Așadar, Marian Lupu, candidatul democrat, s-a retras din alegerile prezidențiale. Mâine este așteptată și o conferință de presă a lui Iurie Leancă și multă lume, foarte multă lume se întreabă unde se iau în ultima instanță deciziile, la Chișinău sau în alte capitale? Este ce l-a întrebat și Valentina Ursu pe istoricul de la București, Armand Goșu.
Ce rațiune de existență mai are Republica Moldova dacă unii spun că decizia s-ar fi luat la Washington? De exemplu, Igor Dodon sugerează că e implicarea Statelor Unite. Alții spun că ar fi Federația Rusă cu o manevră în sprijinul socialistului Igor Dodon. Mai sunt și voci care admit că și Uniunea Europeană a avut un cuvânt de spus, dar și România nu este de neglijat ca țară. Mai rămâne oare Republica Moldova un stat care își poate decide soarta? Cineva la Chișinău poate lua decizii?
Toate aceste decizii s-au luat la Chișinău și se iau la Chișinău în continuare, nici la Washington, nici la Bruxelles, nici la București. Că se iau tipul ăsta de decizii, cum se iau, asta ține de construcția instituțională a Republicii Moldova. În momentul în care ar exista instituții puternice, procuratura anticorupție serioasă, persoanele care sunt implicate în luarea unor astfel de decizii, n-ar fi trebuit de multă vreme să fie în libertate. Aud și eu acest refren, că ar fi promis nu știu cui la Washington, că la București s-ar fi discutat nu știu ce afacere. Nu, nu cred nimeni, nici la Washington, nici la București, nu o să-i ceară oligarhului șef al Moldovei ceva de genul ăsta. Și haideți să vedem comportamentul lui. Nu e prima dată când sunt mișcări din acestea bruște, când sunt retrase piese importante de pe tabla de șah. 2014, au mai fost și cu alte ocazii. Acele mișcări au fost inspirate de Washington? Nu. În momentul ăsta, pe o analiză, e drept foarte sumară, eu cred că Maia Sandu este cea care are de pierdut de pe urma retragerii lui Marian Lupu din cursa electorală, iar Dodon este cel care are de câștigat.
A fost opinia istoricului de la București, Armand Goșu, un comentator frecvent al realităților moldovenești.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Electoratul din Republica Moldova este pestrit etnic, dar determinant în alegerea politică pe care o face este factorul lingvistic. În ce limbă, română sau rusă, se simte mai confortabil? În ce limbă consumă informații? Diana Răilean a stat de vorbă cu sociologul Vasile Cantarci de la compania de sondare a opiniei publice CBS AXA.
În Moldova noi avem o divizare tot mai vădită pe principiul lingvistic. Ori grupul etnic majoritar în Moldova se distinge de toate celelalte minorități, fiindcă este vorbitor de limba română. Toate celelalte minorități, indiferent de etnicul propriu zis, sunt în mare parte rusolingvi. Specificul de comportament și diferențierile pornesc tocmai de la acest lucru. Practic, în regiunile mai mult sau mai puțin compact populate de aceste etnii, limba rusă este foarte prezentă. Consumul mediatic a etniilor minoritare este aproape de 100% în limba rusă. De aici și divergența de viziuni și opinii care sunt exploatate de politic și dau și anumite roade. Deci, încă o dată, noi nu avem probleme în relațiile interetnice aici, în Moldova, în măsura în care încearcă să-i sublinieze, să-i scoată pe agenda unii politicieni în încercarea de a exploata acest factor în plan politic și electoral.
Dumneavoastră sugerați că, de fapt, apartenența etnică a legătorului nu influențează decizia pe care o ia aceasta, decât mai mult limba pe care o vorbește
exact.
Influențează acest lucru.
Mai mult apartenență lingvistică care corelează statistic vorbind cu viziunile politice și geopolitice foarte prezente la noi, indiferent de ce alegem noi. Și tocmai de aici și vine specificul că minoritățile etnice sunt orientate de a susține forțele politice cu viziuni și declarații pro-ruse, pe când majoritatea etnică este neomogenă în acest plan, adică susținând și forțe politice pro-Occident, cât și forțele pro-ruse și de stânga.
Acest aspect, domnule Candarji, de-a lungul celor 25 de ani de când Republica Moldova este un stat independent, s-a modificat?
Să știți că n-am avut în Republica Moldova timpuri când majoritatea cetățenilor, indiferent de etnie, susțineau ideea integrării europene. Acest lucru se înregistra la începutul anilor 2000, când toate etniile, în mare parte, erau pro-integrare în Uniunea Europeană. Însă a intervenit între timp un factor regional foarte important. Schimbările politice în Federația Rusă, cu apariția unui lider politic perceput ca puternic, cu lansarea acțiunilor propagandistice din Federația Rusă, fapt care imediat a reîntors minoritățile lingvistice din țara noastră cu fața spre Rusia, spre Est, și a amplificat divizarea.
Dar ce a jucat aici rol? Nostalgia sau lipsa de maturitate a clasei politice din Republica Moldova?
Cel mai mult e insuccesul de lansare și crearea statului Republica Moldova, pe de o parte. Pe de altă parte, nostalgia și cumva percepția istoric pozitivă a Federației Ruse de către aceste minorități. Simțul apropierii de cultura rusă prin posesia limbii, memoria istorică pentru deceniile de viață în Uniunea Sovietică, în disonanță cu eșecurile din anii de independență. Sunt foarte mulți factori.
Sociologul Vasile Cantarj de la compania CBS AXA, intervievat de Diana Răilean.
Numai decât mergem să votăm.
Votare.
Dacă n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa se duce numai pentru dâns.
Aprobăm vestoiul brățească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Pe scena politică din România a apărut un fenomen cunoscut din multe alte țări europene, partidul antisistem, fără doctrină și ideologie, cel care promite că va face totul altfel. Este vorba de Uniunea Salvați România, care, din mișcare locală, încearcă să se transforme acum în partid național. Sabina Fatih relatează de la București.
USR, Uniunea Salvați România, este un experiment care strânge în spatele ei votanții care au preferat dreapta, dar care au fost între timp dezamăgiți de prestațiile liberalilor, de corupția care s-a răspândit în toate cotloanele vieții politice autohtone. Ultimele două sondaje care au apărut pe piață arată că Uniunea Salvați România se află pe locul al treilea în opțiuni electorale, după PSD, cuprins între 38 și 45%, PNL între 25 și 30%. Urmează ALDE, partidului Călin Popescu-Tăriceanu, care are în jur de 6-7%, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România cu 5% și Partidul Mișcarea Populară cu doar 4% sub pragul de acces în Parlament. Astăzi, Cristian Ghinea, ministrul fondurilor europene, a demisionat din guvern pentru a se înscrie în USR și a candidat pentru Parlament din partea acestui partid condus de Nicu Șordan. Lista de candidaturi este deschisă de liderul formațiunii, după care până pe locul 7 sunt poziții care vor fi ocupate de tehnocrați, nenominalizați încă de Uniunea Salvați România. Ghinea va ocupa locul al treilea, dar restul sunt rezervate probabil pentru o parte dintre ceilalți miniștri ai cabinetului Dacian Cioloș. USR a fost prima formațiune care a declarat că îl propune pe Cioloș pentru un nou mandat și că îl așteaptă printre membrii partidului. Șerban Marinescu, unul dintre candidații USR la Camera Deputaților, a explicat că pentru moment partidul are următoarele priorități: anticorupție prin transparentizare, eficientizare prin debirocratizare și regionalizare, economie de piață liberă fără actori corupți și stat pro-globalizare, pro-Uniunea Europeană și pro-NATO. USR vrea de asemenea incluziune socială, combaterea sărăciei extreme, reconstruirea comunităților locale. Fără program, bazat doar pe bună credință și bun simț, Uniunea Salvați România a avansat rapid, fără să fie ajutată de televiziuni sau presă, având la îndemână doar forțele membrilor săi și îndemânarea lor de a utiliza internetul. Rămâne de văzut dacă în țară candidații Uniunii vor fi la fel de imaculați ca la centru și dacă formațiunea se va putea organiza astfel încât să supravegheze numărătoarea voturilor peste tot acolo unde va avea candidați. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Este aproape straniu să privești rafturile și cărțile numeroase expuse anul acesta la standul Ungariei de la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt și să constați că aniversarea celor 60 de ani împliniți de la Revoluția Ungară din 1956 este aparent cel puțin uitată. Dacă despre Revoluție există 2-3 cărți expuse, între care domină un interesant album de fotografii, nimic altceva, niciun afiș, nicio inscripție, nu pomenește aniversarea Revoluției. Întreagă-t fie zis, în vecinătatea imediată, Cehia afișează mare numele și fotografia lui Václav Havel, care ar fi împlinit anul acesta 80 de ani, iar Ucraina, cu litere mare, atrage atenția asupra aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenței. Și totuși, Revoluția din Ungaria a fost amintită și evocată pe larg pentru lumea germană de unul din protagoniștii ei, scriitorul, istoricul și comentatorul politic celebru din Austria, Paul Lendvai, cu ocazia lansării unei cărți ce a făcut mult zgomot și în Germania, Ungaria lui Orban. Lendvai, astăzi în vârstă de 87 de ani, este la fel de activ, vioi și bătăios pe podiumul talk-show-urilor televizate, iar cartea sa a fost obiectul unei dezbateri la un popular talk-show transmis în direct de la Târgul de Carte Das Blaue Sofa. Ungaria lui Orban, un volum de 240 de pagini, se ocupă, evident, înainte de toate, de istoria Ungariei după 1989, de ascensiunea politică a actualului premier și, în mod particular, de ultimii ani de regim populist, naționalist și autoritar sub conducerea lui Viktor Orban. Un regim care, scrie Paul Lendvai, a determinat un fapt de o gravitate extremă pentru viitorul economic și politic al unei Ungarii democratice. Între 4 și 500 de mii de oameni tineri, printre care mii de doctori și surori medicale, au părăsit țara. Lendvai insistă spunând, îl citez, numărul ungurilor gastarbeiter în străinătate este astăzi de două ori mai mare decât acel al refugiaților azilanți după Revoluția din 1956. La fiecare pas, la Londra și Viena, la Berlin și Zürich, în comerț, în turism, în restaurații, întâlnești unguri. Decizia lor, dacă mai devreme sau mai târziu se vor întoarce sau vor rămâne în străinătate unde au început o viață nouă, va fi cu siguranță condiționată de climatul politic și de dezvoltarea economică în Ungaria. În volumul apărut la editura austriacă Cremair und Scherlau, ca undes, Paul Lendvai amintește că a plecat din Ungaria după Revoluția din 1956, că s-a stabilit la Viena în anul următor și enunță în prefață că vibrează cu toate coardele sale ca austriac, ca o personalitate independentă, neavând niciun fel de avere sau alt interes în Ungaria, nedepinzând politic de nimeni în Austria și lumea internațională. Bătrânul editor al publicației trimestriale Europei și Runciau își încheie ultimul volum de reflexii cu ceva mai mult de o pagină intitulată interrogativ Quo Vadis încotro Ungaria. Pentru el, căderea abruptă pe care o suferă țara sa de origine nu este numai vina unui regim financiar, ci produsul în ansamblu al unui sfert de veac de corupție și eșec pe plan politic. În așteptare stă astăzi, într-o situație absurdă din punct de vedere politic, o opoziție slabă și discutabilă, opusă guvernării unui singur om, puternic și de necontrolat. Iar aceasta este o situație în mod special periculoasă pentru Ungaria. Nimeni nu știe astăzi care este viitorul într-o Europa deraiată de pe șine și în Ungaria în mod particular, scrie Lendvai. Amintind surse din cercul apropiaților lui Victor Orban, Paul Lendvai spune și că, într-o situație de criză internă, premierul autocrat, care s-a ridicat dintr-o sărăcie lucie la statutul de om cu putere absolută, ar intenționa să încerce scoaterea Ungariei din Uniunea Europeană după modelul britanic. Comentatorul politic își încheie reflexiile amintind spusele unui istoric britanic, Lordul Acton, 1834-1902, citez, puterea corupe, iar puterea absolută corupe absolut. Dacă premierul naționalist și autocrat poate să mai învețe cum se umblă cu puterea fără să fie ucis de ea, conchide Lendvai, rămâne o întrebare deschisă, de-al cărui răspuns nu depinde numai viitorul Ungariei.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liberă. Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Ziarul Adevărul și-a propus să informeze cine vor fi observatorii internaționali la alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Sunt numite organizațiile care asigură monitorizarea și se oferă link-uri către listele nominale ale observatorilor, între care se află și români. Ca proces de monitorizare, autorul articolului spune că este o desfășurare de forțe impresionantă pe măsura mizei pe care o reprezintă aceste alegeri prezidențiale. L-am citat pe Cristian Unteanu. E vorba în primul rând de credibilitatea proiectului european numit Parteneriatul Estic, proiect în care s-au investit sume enorme, s-au pus speranțe și care a fost prezentat de cea mai mare inițiativă politică înspre estul de dincolo de est, adică înspre fostele republici sovietice. A fost tot un citat. Se știe deja că în acest parteneriat nu mai există în clipa de față decât Ucraina, sfâșiată de probleme interne, și Republica Moldova, aceasta ca unic încă actor real, cel puțin până la aflarea rezultatelor scrutinului prezidențial. Miza este mare și pentru Rusia, arată analistul. Adaugă că incidentele de la Marșul Unionist, organizat sâmbătă la București, au reușit, voluntar sau nu, să ofere un argument suplimentar întregii propagande rusești în Republica Moldova, care deja acuză România de amestec constant în politica de la Chișinău, de faptul că ar alimenta partida unionistă. România, spune corespondentul la Bruxelles al cotidianului Adevărul, ar trebui acum doar să aștepte, pentru că așa stau jocurile în care am lipsit de prea multă vreme. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Penultimul număr al Ziarului de Gardă până la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, aflați detalii despre scenariile și prognozele scrutinului. Citiți despre retragerea din cursa lui Marian Lupu, despre argumentele lui Plahotniuc și acuzațiile lui Dodon. În același număr aflați detalii despre dosarul penal și mandatul de arest pe numele lui Renato Ustatăi și despre operațiunea electorală de reținere în masă a 28 de inspectori de patrulare de către procurorii anticorupție. Tot mâine aflați ce riscuri de fraudare a alegerilor sunt discutate de experți și găsiți informații despre averea și interesele la șefia statului a altor doi concurenți electorali, Ana Guțu și Valeriu Ghileschi. De asemenea, Ziarul de Gardă prezintă CV-urile și motivația celor 6 candidați înscriși la concursul pentru funcție de procuror general în ultima zi de depunere a dosarelor. Tot mâine aflați de ce magistrații refuză să discute despre problemele din sistem și fenomenul corupției și cum au fost promovați la CSM noi membri, printre care judecători controversați, ajunși în vizorul opiniei publice pentru judecarea tinerilor în timpul evenimentelor din aprilie 2009.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Giurchescu. Vă urez o seară cât mai plăcută și nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet.